halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. وفيدي مسلا ساعة تاريخ دونعي تاية صدحية طبان كامبيشة جون اي سندكا لباكون ايو صدحية لباتن إذا عاد عاوي الدنيا لديكي استيالو حالك لديك لسعوتين دون عانيقو عبد حكين محمود شروع wada badan idinku ayna dadka ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo goordhow maxkamada la soo taagay isagoo loo haysto 73 dacwadood sidoo kale waxa aad maqli doontaan maxkamada ku taala magaalada Boosaaso xarig yuriba ganaax ku xukuntay abaal ku riday shan dhalinyaro ah oo dhibaateeyay qoys danyar ah muqaal la ka duubay qoyskaas ayaguna xukunkaasi soo dhaweeyay
hukumka si cadaalada baan u arkaa waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayda waayo gurigooda ugu maanan tagin golahooda ugu maanan tagin xaafada kumaanan dooran gurigeyga way nagu soo doonteen
waxa kale oo idin hayna dalka Eritrea oo dib loogu ogolaaday inuu ka mid noqdo urur gobolka IGAD oo ay ka maqnaayeen muddo 16 sano ah Sweden oo ogolaatay inay Turkiga u gacan geliso nina taageera kooxda kurdiyinta PKK doodii gabnayd barnaamijka amraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale ayaa sheegay markii hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu iska soo horxadiriyo mas'uuliyiinta iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horeysay ee maxkamadda hor imanayo isla markaana uu imanayo eeda la xiriira inuu si aan habboonayn u maamulay dokumentiyo sir ah oo amaanka qaranka la xiriira kadib markii uu aqalka cad ka tagay sanadkii 2022kii dacwada oo lagu waday inay bilaabanto saddexda galabnimo ayaa qabsoomi doonta iyadoo aad loo ilaalinayo amaanka maxkamadda oo ah mid heer federaal ah isla markaana ku taala bartamaha magaalada Miami mas'uuliyiinta federaalka ayaa iyaguna aad u adkeeyay amaanka agagaarka maxkamadda iyadoo mas'uuliyiintu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay dibad baxayaasha kula tacaalaan ilaa iyo 50,000 qof dacwadana Trump ayaa timid shan maalmood kadib markii heer beegtiye federaal oo ku sugan Miami ay ku soo geeyeen 73 eedood oo ay ku jiraan 23 ku eedeynaya inuu si bareer ah u haystay dokumentiyo sir ah oo difaaca qaranka taasoo ay tahay ay yiraahdeen xadgudub heerka basaasnimada waxaana ay eed kastaaba keeni kartaa ilaa iyo 10 sanadood oo xabsi ah madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa mar uu booqday isla markaana booqasho ku tagay dalka Venezuela isniintii sheegay in labada dal ay leeyihiin danaguud isla markaana ay wadaagaan cadow Raisi ayaa la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iran iyo waliba Venezuela ay doonayaan inay kor u qaadaan ganacsiga $3 bilyan ee dollar sanadkii isla markaana ay gaarsiiyaan ilaa iyo $20 bilyan oo dollar sanadkiiba labada wadanba waxa saaran in qabateen culus oo Mareykanka ku soo rogay waxaana labada dhinac ay kala seexdeen heshiisyo dhowr ah maalinimada isniintii heshiisyadaas oo ay ku jiraan ballaarinta iskaashiga kiimikada batroolka iyo walaal macdanta Raisi ayaa ku jira booqasho uu ku marayo xulafada wadamada Latin America oo ay ku jiraan wadamada Cuba iyo waliba Nicaragua ugu dambeyntiina saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay salaasadan maanta in gantaal uu Ruushku uu ku weeraray Kharkiv oo ku taala bartamaha dalka Ukraine ay ku dhinteen 3 qof sidoo kalena 25 kale ay ku dhaawacmeen Serhii Laysaka oo ah barastaafka ama gudoomiyaha gobolka Dimbriski ayaa sheegay in Ruushku uu weerarka ku burburiyay dhismashan dabaqa isla markaana ay samata bixintiisa ka badbaadiyeen ama ay ka baareen halkaasii dadkii ka samata baxay. Kharkiv oo ah meesha uu ku dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa qoraal uu soo dhigay barta Telegram-ka waxa uu ku yidhi dilaaga Ruushku waxay sii wadaan dagaalka ka dhanka dhismayaasha la degan yahay ee miyiga magaalooyinka caadiga ah iyo dadka waxaana intaas si raaciye sida markaana qoraalkiisa ku yiri argagixisada weligeed lama cafin doono waxaana lagu la xisaabtami doonaa gantaal kasta oo ay soo ridaan weerarkan lagu qaaday Kharkiv ayaa qayb ka ah weerarada dhanka cirka oo Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine oo sidoo kale uu ku beegsaday caasimadda Kiev iyo weliba magaalada Kharkiv Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 10 ka mid ah 14 ka mid ah gantaalaha nooca Kruiska ah oo uu soo riday Ruushku iyo weliba sidoo kale mid ka mid ah 4 diyaaradaha ah oo ay Iran farsameysay oo ay ku beegsadeen isla markaana ay adeegsanayaan ciidamada Ruushku dhegeystayaal intaasina waxaynu ugu eegay qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haatanna u diyaar garowba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta Soomaaliya V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington warar Soomaalida ku saabsan dhageystayaal waa inoo soo socdaane haatan aynu ku horeyno waddanka Mareykanka oo sidii warkabaad ku maqlaysayna madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ay saacado yar kadib uu ka soo muuqan doono maxkamad ku taala Miami oo ku taala gobolka Florida isagoo wajahaya 730 dacwadood oo la xiriira inuu si khaldan u maamulay dokumentiyo sir ah oo ay leedahay dawladda Mareykanka Trump ayaa eedaha loo haysto ku tilmaamay kuwa been abuura. Amniga magaalada Miami ayaa aad loo adkeeyay waxaana la filayaa inay maxkamadda iyo weliba agagaarkeeda tagaan taageerayaasha Trump iyo weliba kuwa ka soo horjeeda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixin amirtaasi la xiriirta.
Madaxweynihii hore ayaa qorsheynaya inuu kolonyo gaadiid ah uga safro naadigiisa ciyaaraha golfka ee magaalada Miami ilaa maxkamadda federaalka ah oo isku jira 25 daqiiqo. Waxaana la filayaa inuu dafiro dhammaan 730 dacwado ee la xiriira in si aan sharciyad lahayn uu ku haystay dokumentiyo sir ah iyo inuu carqaladeeyay dadaalada lagu soo celinayay dokumentiyadaasi sirta ah. Hogaamiyahan ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo mar kale u tartamaya aqalka cad ayay taageerayaashiisa daacadda u ah habeenkii xalay wadooyinka isugu soo baxeen iyadoo booliiska Miami ay qiyaasayaan in ilaa 10,000 oo banaanbaxayaal ah ay mudaharaad qaban doonaan ayna u diyaar garoobeen suurtagalnimada in rabshado ay dhacaan. Weligeed ma aysan dhicin wax tan la mid ah beegsigan oo kale weligiis muu dhicin ayuu Trump isniintii u sheegay idaacad maxalli ah oo ku hadasha afka Isbaanishka. Marka aad eegto waxa ay sameeyeen oo aad eegto faldembiyeedyada iyo falalka foosha xun ee ay ku kaceen haddana aniga ayay i haystaan ayuu yidhi. Trump oo 77 sano jirsanaya 4 biri ah ayaa lagu eedeeyay inuu si bareer ah u kaydsaday daraasiin dokumentiyad dawladeed oo ay saarnayd calaamada inay sir yihiin isagoo markii uu aqalka cad ka tagay 2012-kiina u rartay gurigiisa xeebta ku yaalla ee gobolka Florida. Waxaana uu diiday inuu dib u soo celiyo isagoo hor joogsaday baarayaasha doonaya in dokumentiyadaasi ay soo celiyaan. Waxaa kale oo lagu eedeeyay inuu sirta Mareykanka la wadaagay dad aan la soo baarin amaba aan haysan waxa loo yaqaano security clearance, taasi oo ah kiis aad uga khatar badan dacwadihii horey loogu soo oogay maadaama uu dacwadahan ku mutaysan karo xabsi 10 sano ah haddii lagu helo. Trump oo hoggaanka u haya doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ah ay ku doonayaan musharaxooda 2024-ka ayaa wacad ku maray inuu tartanka ku sii jirayo oo aysan ku xirnayn waxa ka yimaada kiiskan. Iyadoo uu galayo ololaha markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka oo noqonaysa in musharax maxkamadeyntiisu ay socoto oo ku jiro tartanka jagada ugu sarreysa. Dacwadaha oo ka kooban 49 bog isla markaasina uu Trump ku tilmaamay wax lagu qoslo ayaa waxaa ka mid a sawirro muujinaya sanaadiiqda ay ahayd in la dhigo kaydka qaranka oo safan Mar-a-Lago oo ah hoyga uu Trump ka degan yahay magaalada Palm Beach waxaana ay tubnaayeen qaybta lagu cayaaro musqulaha iyo qaybta qubayska. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarunta maxkamadda Wilkie D. Ferguson Jr. ee magaalada Miami iyadoo la qorsheeyay dhowr mudaaharaad oo ka mid yahay mid uu abaabulay unug maxalli ah oo ka tirsan kooxda midigta fog ee Proud Boys. Waxa aan rajaynaynaa inay noqoto maalin nabadeed, waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadka inay dareenkooda ku soo bandhigaan hab nabad ah, ayuu isniintii sheegay duqa magaalada Miami Francis Suarez oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. ترامب ayaa la filayaa in marka uu maxkamadda ka soo muuqdo kadib oo uu duulo naadiga uu ku ciyaaro golfka ee magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey si uu taageerayaashiisa ugu jeediyo khudbad uuna ugu cadeeyo inuusan wax dambi ah gelin. Madaxweynihii hore ee jamhuuriga ah ayaa caqabadaha dhinaca sharciga ee wajahayo ay hadda bilow u yihiin, isagoo wajahaya dacwado dambiyeedyo badan oo la xiriira kiis maamul xumo dhaqaale oo ka socda gobolka New York, kaasi oo dacwadiisu ay bilaaban doonto bisha March ee sanadka dambe. Xulafada Trump ee Kongreska iyo kuwa kula tartamaya doorashada xisbiga dhexdiisa ah ayaa si weyn uga soo horjeestay dacwadaha lagu soo oogay, iyagoo sheegay inay tahay hub ahaan in loo adeegsanayo waaxda cadaaladda oo lagu beegsanayo muxaafidiinta. Qaar ka mid ah sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa lagu dhaleeceeyey inay jeediyeen hadallo kicin kara rabshado, waxaana ka mid ah Clay Higgins oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Louisiana, kaasi oo u sheegay taageerayaashiisa inay suunka dhuuqsadaan. Andy Biggs oo ka soo jeeda Arizona ayaa isna bartiisa Twitterka ku qoray, hadda waxa aan gaarnay marxaladii dagaalka. Degmada Koonfurta Florida ayaa maxkamaddan lagu yaqaan inay go'aamada ku gaarto si ka dhaqso badan goobaha kale, iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in dacwadani ay dhammaan karto ka hor doorashada 2024.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Maxkamadda darashada koowaad ee degmada Boosaas ee gobolka Bari ayaa xukumay isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday shan dhalinyaro oo ku eedaysan inay ku xadgudbeen xuquuqda qoys ay toddobaadkii la soo dhaafay ugu dhaceen gurigooda xilli habeenimo, isla markaana ay ka duubeen muuqaal argagaxleen. Dhalinyarada ayaa lagu kala xukumay 6 iyo waliba 5 sannadood oo xariga iyo waliba $4,000 midkiiba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaas nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso gobolka Bari ayaa maanta la horkeenay shan dhalinyaro ah oo ku eedaysanaa inay muuqaal cabsi iyo hanjabaad ah ay ka duubeen qoys ay gurigooda u dhaceen 2006 ee aynu ku jirro. Mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa maxkamaddu ku xukuntay 6 sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow ah oo qoyska la siinayo, iyo $1,000 oo ganaax ah, halka 4 kalena ay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay 5 sano oo xariga ah, $4,000 oo magdhow qoyska la siinayo ah, iyo $1,000 oo ganaax ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunkan.
Maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo cadeymaha dhammaystiran ee galka ku jira. Maxkamaddu waxay aqoonsatay inay falkaas u dhacay cidda geysatayna ay yihiin shanta eedaysane ee kala ah Yuusuf Axmed Cali, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed, Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan. Banayaalka yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Khadija Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Siciida. Maxkamaddu sidaa darteed Yuusuf Axmed Cali ina xaliiba xaaji 18 jira 6 sano xariga, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed iyo Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan 4 eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday 5 sano xariga. Dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 1,108 oo ah faafinta dembiga ay galeen qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliyeed, usoo gudbiyeen ummadana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaanimada iyo qawaaniintaba. Sidaa darteed maxkamaddu waxay waa xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax. Waxaa ka fudan qaaday sharaf waxaan soo dhanaysha gudahood bilaa tofas.
Maxamed Axmed Cali oo ah aabaha qoyska dhibanayaasha ah iyo Khadiijo Salaad Cabdi oo ah hooyada qoyska oo warbaahinta la hadlay xukunka maxkamadda kadib ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabada laga qaaday dhalinyarada ku xadgudubtay.
Waxaan dareemayaa xukun magan iyo xaq ah, iyadoo mudankaygi la marshay cadaaladda. Waan mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qaranka. Sida
dhankayga aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxa weeye waa la imiray habeennimaa la imiray, cag baana lagala daalay, daasada caana boodhaana lagu soo tuuray, irinta lagama soo gelina, dayrkaa laga soo daatay, waxa weeye qofta hadii ifan la yiraado toos hebelow waa wax wax laga garan karo hawa dagaalameen oo hawa ay tabeen oo way digubayna hayaadeen laakiin annagoo hurda way kabaha iyo daasad aan boodo weyn nala dhiciin sidaa darteed aad iyo aad baan runtii u dareenay dhibtii nolo geystay waana iska yaaceen oo way iska tageen markii dambe iridii ay ka soo daateen kamay dhicin markay albaabkii arkeen bay albaabkii ka fureen oo ka bixeen xukunka si cadaalada baan u arkaa waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayidaa waayo gurigooda ugumaanan tegin golahooda ugumaanan tegin xaafada kumaanan dooran gurigayga bay nagu soo doonteen
sidoo kale farxaan salaad cabdi oo ah aabaha dhalay bukhaari oo ah wiil 12 jir ah kana mid ah dhibanayaasha ayaa isna ka hadlay dareenkiisa
wiilka yar ee cagta la saaray aabihiisa ah waxa uu farxaan salaad cabdi marka aad baan maxkamadda maanta isu dhaweynaynaa kiiska ka dhacay oo u hablayeynaa waxa weeyaan dhibaatadii qofka way gaadhaa laakiin martii uu kabasho uu helo cilqaad male
dadka ku dhaqan deegaamada Puntland ayaa aad uga xumaaday dhacdadan waxaana xukunka maxkamadda kadib uu gudoomiyuhu sheegay inay u furan tahay eedaysanayaasha Rafaan Bil ah Faadime Yaasin Jaamac COA Boosaaso
isla wararka magaalada Boosaaso ayayna ku jirnaayeen booliska magaaladaasi ayaa howlgal ay fuliyeen ku burburiyay waxay ku tilmaameen warshad khamriga lagu sameeyo talaabadan ayaana ay dadka magaaladu soo dhaweeyeen wariyaha Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixinta naga soo diray Boosaaso
waxaa maalmahan jiray howlgalo isdaba joog ah ay wadeen laamaha amniga magaalada Boosaaso taasoo lagu baadi goobayay goobaha khamriga lagu sameeyo iyo waliba dadka ka shaqeysta ka gadaal markii ay warbixin booliisku ka heleen shacabka sida VOA u sheegeen saraakiil booliiska ka tirsan oo howlgalkaasi waday taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso kabtan Cabdullaahi Yuusuf Faras iyo ciidamada uu hoggaaminayay ayaa sameeyay howlgalkaas ka dhanka ahaa maandooriyaha waxaana inta howlgalka uu socday lagu burburiyay warshad khamriga lagu sameeyo iyo waliba calaqa taasoo ku taala mid ka mid ah xaafadaha isagoo taliyaha hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in sharciga la horgeyn doono cid walba oo falkaasi ku lug lahayd
warshado badan ayaan soo qabanay warshadii aan shalay galab ka howlgalnay oo ciidanka booliska gobolka Bari saldhigga bartamaha Boosaaso uu ka howlgalay waxaan ku soo qabanay warshad khamri iyo ninkii karinayay tii ugu horeysana maaha warshada khamriga iyo warshado kale badan aan hayno waxaan geynaynaa maxkamadda insha Allah bismillaahir rahiim waxaan u mahadcelinayaa saaxiibka naga qayb qaatay oo informationkan soo siiyay aad iyo aad u mahadsan yihiin waana ku bogaadinaynaa waana
faa'iido tani waxay sheegtay in warshado kale soo qabateen warshadaha kale sida tan ugu soo bandhigteen miidiyaha maxaa ugu soo bandhigi weyn warshadii ka horeeyay iyo dadkii wada
insha Allah bismillaahir rahiim waqtigeeda ayaan soo bandhigi doonaa iyo xilliga maxkamadda aan u diyaarnaa diyaalad
dhinaca kale bulshada magaalada Boosaaso qaybahooda ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan ka dhanka ah la dagaalanka maandooriyaha khamriga iyagoona sheegay in bulshada ay dhibaato ku hayaan dadka isticmaala iyo waliba goobaha lagu farsameeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khalid Saad Hussein kamid ay dhalinyarada aqoonyahanada ku nool gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso runtii aad baan ugu faraxsanahay howlgalka ay qabteen laamaha amniga gaar ahaan booliska dhibaato weyn ayuu ku hayaa muddadan dambe aaladan khamriga ah waliba noocan la sameeyo ee loo yaqaan qaraqda mushkilad weyn oo soo korodhay weeye waqtiyada qaybtada ka dhacay habeenkii in dhibaatooyin badan ay bulshadu kala kulanto in ay iyaga oo hubaysan cabtaydu ay mararka qaybtada xabada isticmaalaan oo booliisku ay ka hortagaan marka talaabo loo baahnaa oo waliba waxaan oran karaa xilligeedii timi weeye arintan
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka wali aad nagala socotaana way idaacadda caawiya dunida v o a oo ka soo gaaraysa Washington dalka Eritrea ayaa dib ugu soo noqday xubinnimadii urur goboleedka IGAD oo ay ka baxday Eritrea ama ay ka maqnaayeen muddo 16 sano ah wasiirka warfaafinta dalkaasi Eritrea ayaa sheegay inay tahay tallaabadii u dambeysay ee uu dalkaasi dib ugu soo celinayo xiriirka dalalka dariska ama wajaar kala warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur
xukuumadda Asmara waxay ka baxday urur goboleedka ee sanadkii 2007 iyagoo xilligaasi ka biyadiiday gelitaanka ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya. Eritrea waxay dib u bilowday xubnimadeedii ama kamid ahaanshihii ururka EGAD, waxaana ka soo qayb gashay shir madaxeedkii 14-aad ee kalfadhigoodii caadiga ahaa toddobaadkan lagu qabtay Djibouti. Sida uu xaqiijiyay wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamaane Maskal oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka, balse muu sheegin waxa soo dedejiyey go'aankan. Waxa uu sheegay in Eritrea ay raalli ku tahay inay ka mid noqoto xubnaha kale ee EGAD isla markaana ay gacan ka geysato horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Eritrea oo uu ka taliyo madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiyey Asiyaas Afwerki ayaa haatan xiriirka iyaga iyo Itoobiya uu maraya heerkii ugu wanaagsanaa in ka badan 20 sano. Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea waxaa hore u dhexmaray dagaal dhiig badan ku daatay oo marar badan dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 1988 ilaa 2000. Waxaa kaloo Eritrea saaran cunaqabateynta Mareykanka iyo Midowga Yurub kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, ee xukuumadda Asmara waxay sanadihii ugu dambeeyey qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda gobolka. Sanadkii 2018 waxaa heshiis nabadeed kala saxiixdeen Itoobiya, kaasi oo si rasmi ah u soo afjaray xaaladdii dagaal ee u dhaxayn jirtay labada dal tan iyo bilowgii xorriyadooda oo ku salaysnayd xuduudka. Xiriirka diblomaasiyadeed ee dib u soo ceshadeen waxa uu albaabada u furay in dib loo soo celiyo xiriirka waddamo kale oo gobolka ah sida Kenya oo horaantii sanadkan ku dhawaaqday inay safaarad ka furan doonto magaalada Asmara. Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in weli xukunka Asmara uu yahay mid ku salaysan xaburin, iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay qorista askarta oo dadka si qasaba loogu daro ciidamada, taasi oo keentay in kumanaan qof ay dalka iskaga xararaan sanad walba. Beesha caalamka ayaa geesta kale Eritrea u soo jeedisay dhaleecayn ku aadan tacadiyadii ay askartoodu ka geysteen intii uu socday dagaalkii 2000 ilaa 2022 ka dhaxayay waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, halkaasi oo ay joogeen ciidamada Eritrea iyaga oo garab siinaya ciidamada Itoobiya, balse Eritrea way beenisay eedeymahaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidan Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. Geesta kale Naashir madaxeedkii EGAD oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Djibouti ayaa qeybaha dhaqaalaha iyo waliba deeqbixiyaasha caalamiga ahi iyaguna cadaadis ku saareen EGAD sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda dalka Suudaan, iyagoo uga digay in laga feejignaado in colaaddu ay ku sii durugto wadamada kale gobolka. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan looga soo diray Djibouti.
Dhinacyada kala duwan ee ka tirsan beesha caalamka ee sida isdaba jooga uga hadlay madashii shir madaxeedka waxaa ka mid ah Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, Shiinaha, Japan iyo hay'ado kale oo si gaar u qaabilsan maalgelinada caalamiga, iyagoo dhammaantood soo dhaweeyey dadaalka EGAD iyo dalka Djibouti ee sida gaarka iskaga xil saaray xal u helidda xaaladda murugsan ee dalka Suudaan, iyagoo uga digay EGAD in laga foojignaado in colaadda iyo dagaalka dalka Suudaan aanu ku sii baahin oo aanu ku sii fidin dalka intiisa kale iyo degmada. Dhinac kale, Cabdirashiid Dahabshiil oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha saamaynta dhaqaale xoogan ku leh dalka Suudaan iyo degmada oo la kulmay qaar ka mid ah madaxdii ka qaybgalaysay shir madaxeedka ayaa iga waramay marka hore waxyaabaha isla soo qaadeen.
Dalka Suudaan waa dad Soomaali badan ay ku noolayd ama ku nooshahay, annagu Dahabshiil ahaana waanu ka shaqeynaynay muddo aad u dheer oo la 8 sano gaadhaysa. Saameyn weyn ba dagaalkaas nagu yeeshay dhammaan laamihii aanu ku lahayn iyo xafiisyadii iyo shaqaalihii noo joogay, waxna waa xidhan yihiin, waxna way qaxeen. Dhibaatada Soomaali wadaagtay oo dhammaan naga soo gaadhay madaxweynayaasha halkan joogaana way og yihiin, qaar ka midana waanu la kulannay. Wixii dhaqaalaha iyo dadka qaxay iyo dadka masaakiinta ama Suudaanis ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama dad kale ajnabiga ha noqoto ee xuduudaha iyo wadamada Suudaan iyo Jaarkaba ee maanta la odhan karayo way ku daadsan yihiin in wax lala qabto waanu u sheegnay. Saame weyna riijakana way ku leedahay nabaduna waa muhiim in la xoojiyo. Hadaanu Dahabshiil lahayn arrintaa aad iyo aad baan ugu dhiirigelinay madaxdii aanu halkan kula kulannay.
Dhinaca kale waxaad looga warantaa in Cabdirashiid wuxuu sheegay madaxweynaha Kenya in isku furmayo si xoog leh ganacsiga Djibouti iyo Kenya bal laga waran arintaas ma sidee u aragtaa sidee in isameen
arintaas runtii waa arin fursad weyn u dhalinaysa dadka reer Djibouti iyo dalka Djibouti ba waayo sidoo madaxweynuhu sheegay madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelaba arintan waxay fursad u keenaysa dhaqaalaha dalka Djibouti iyo dalka Kenya ba inay isku soo dhawaadaan hadaan dhaafshiil lahayn oo halkan dhaqaale badan iyo fasbadood baan u gelinayaa maalgelin badan dhaafshiil bank ama East Africa Bank uu ka furayay dhaafshiil guud ahaan oo ka shaqeeya dalka Djibouti muddo aad iyo u dheer oo ka shaqeynayay marka in dalka Kenya waa dal dhaafshiil ahaan iyada sidoo kale ka shaqeyno oo laama badan iyo hanti badan baan u gelinay in labadii dal ay isu furmaan fiisayaashi iyo baasaboorradoodii isu fududeeyaan taasoo macnaheedu tahay in dhaqaalaha labada dal ay isu soo dhawaadeen oo qofkii Djiboutiyan ka helo maal gashan karo dalka Kenya u socdaali karo qofkii Kenyan ka ahna dalka Djibouti iman karo maal gashan karo runtii dhaqaalaha adduunku waxa la xuduud ma laha oo isu furan yahay horumar ba ka dhalasho shaqaabuur ba ka dhalato amaankiisii kordhisa
labadan Muse Chama VOA Djibouti
waxaan dhigaystayaal aynu kaano dhinaca iyo waliba qaarada Yurub dowladda Sweden ayaa ogolaatay in ay Turkiga u gacan geliso in lagu helay inuu ka ganacsado daroogada kaasoo sidoo kale la taageeray kooxda kurdiyinta ee PKK waana markii hore ee tan iyo markii ay Ankara joojisay dalabka Stockholm ee Sweden ee ku biirista gaashaanburta NATO faafaynta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aden
Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inay gabaad u tahay argagixisada gaar ahaan xubnaha PKK wuxuuna ka codsaday Stockholm in ay dib ugu celiso 19 qof qahankan ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare bishii May ay fasaxday in dib loogu celiyo dalka Turkiga halkaas oo la filayo in lagu xukumo ka ganacsiga daroogada Turkiga ayaa doonaya in Sweden ay gacan bir ah ku qabato kooxa ahad jirka ah oo ay dib ugu celiso 19 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin afgambigii dhicisoobay ee 2016-kii iyo dagaalka 19-ka sano socday ee ay kurdiyiintu ku doonayaan in ay helaan dal madax bannaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in mas'uuliyiinka kala socda labada dal ay arbacada kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan codsiga Sweden ee ku biirista NATO Dhanka kale maxkamadda rafcaanka ee Sweden ayaa isniintii sheegtay in booliisku aanay haysan sabab sharci ah oo ay ku hor istaagaan ama ku diidan laba kulan oo ay mudaharaadayaashu qorsheeyeen in lagu gubo quraanka horaanta sanadkan dab lagu gubay kitaabka quraanka kariimka ah afaafka hore ee safaaradda Turkiga ee Stockholm bishii January ayaa carab ka dhalisay dunida muslimka taasoo keentay mudaharaad todobaadii ah iyo baaqyo ah in la qaadaco badeecadaha Sweden dhacdadaasi kadib booliisku waxa ay diideen inay ogolaadaan laba codsi oo kale oo mid ka mid ah shakhsi gaar ah uu soo gudbiyay iyo mid ay hay'addu soo gudbisay kuwaas oo ahaa in lagu gubo quraanka bannaanka safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ee Stockholm bishii February kadib rafcaano ay ka qaateen labada qabanqaabiyayaasha mudaharaadka ah maxkamadda maamulka ee Stockholm ayaa laashay go'aamadii iyadoo sheegtay in walaac amni ee la sheegay aanay ku filnayn in lagu xadido xaqa bannaanbaxa balse booliska Stockholm ayaa iyaguna rafcaan ka qaatay xukunadaasi maxkamadda rafcaanka taasoo isniintii ay la safatay maxkamadda hoose ee maamulka magaalada Stockholm
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi bal haatanna aynu qadar daqiiqada ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaha
VOA.
wanaag dhigaystayaal mar kale ayaan idin leeyahay fiidiyo aan wanaagsan qaybihii dambe ee idaacadda hawada dunida ayaan gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo waliba qodobo kale hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu si iskii iskaga hor xaadiriyo mas-uuliyiinta iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horreysay uu maxkamadda hor yimaado, isla markaana uu yimaado eeda la xidhiira inuu si aan habboonayn u maamula oo xidhiira kadib markii uu aqalka cad ka tegay sannadkii 2022. Dacwada ayaa lagu wadaa inay bilaabanto 3 galabnimo waxaana ay qabsoomi doontaa iyadoo aad loo ilaalinayo ammaanka maxkamadda oo ah mid heer federaal islamarkaana ku taala bartamaha magaalada Miami. Mas-uuliyiinta federaalka ee dalkan Mareykanka ayaa aad u adkeeyay ammaanka agagaarka dhismaha maxkamadda, iyadoo mas-uuliyiinta Miamina ay sheegeen in ay u diyaar yihiin inay dibadbaxayaasha kula tacaalaan ilaa iyo 50 qof. Dacwadana Trump ayaa timi 5 maalmood uun kadib markii xeerbeegti heer federaal oo ku sugan Miami ay ku soo oogeen 70 eedood oo ay ku jiraan 30 ku eedeynaya in uu si bareer ah ama si bareer ah u haystay dokumentiyo sir ah oo difaaca qaranka, taasina ay tahay xadgudubna ay ku tahay xeerka basaasnimada, waxaana eedahaasi mid kastaaba ay keeni kartaa ilaa iyo 10 sannadood oo xabsi ah. Militariga Mareykanka ayaa isniintii sheegay shil diyaaradood oo ka dhacay waqooyi bari dalka Suuriya inay ku dhaawacmeen 22 ka mid ah askarta Mareykanka. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in aanay jirin wax rasaas ah oo cadowgu ay soo rideen, waxaana sheegeen in la baarayo sababta keentay dhacdadan, iyagoo sidoo kalena sheegay in 10 ka mid ah dadka dhaawacmay loo qaaday islamarkaana lagu daweynayo xarumaha daryeelka sare ee ka baxsan gobolka ee ay maamusho Sadcom, taasoo fidsan ilaa iyo Masar iyo weliba Kazakhstan. Mareykanka ayaa waxaa waddanka Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 askari, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka la talinta iyo weliba caawinta saaxiibada dagaalka kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagayntaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Booliska dalka Ingiriiska ayaa sheegay inay xireen nin loo tuunsan yahay inuu geystay dil kadib markii meydka 3 qof laga helay bartamaha magaalada Nottingham oo ku taala gobolka bariga Midlandka ee dalka Britain. Wiyaayiga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa faahfaahinta warkan iyo weliba dhacdadan nooga soo diray magaalada London.
Booliska ayaa xaqiijiyay in meydka 2 qof laga helay bartamaha magaalada Nottingham oo ku taala gobolka bariga Midlandska in yar kadib 4:00 subaxnimo ee maanta waqtiga Ingiriiska. Meydka nin kale ayaa laga helay meel ka baxsan bartamaha magaalada in yar kadib xilligaasina. Booliska ayaa loo soo sheegay in goobaan meesha ka fogeyn nin wata baabuur uu isku degay in gaarigiisa uu jiirsiiyey 3 qof oo kale. Dadkaas ayaana lagu dabiibayaa cusbitaal ku yaala magaalada. Sarkaalka tirsan booliiska magaaladaasi oo magaceeda la yidhaahdo Kate Maynell ayaa warbaahinta u sheegtay in dhacdadani tahay mid aad looga naxo oo argagax leh. Waxa kale oo ay sheegtay inay aaminsan yihiin inay kiisaskan xidhiiraan. Booliisku waxa kale oo ay sheegeen in nin gacanta lagu hayo. Waxa kale oo ay intaasi raaciyeen in baaritaanku bilow yahay, saraakiisha dambi baarayaashuna ka shaqaynayaan sidii loo ogaan lahaa sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen. Lama sheegin sababta ka dambeysay dhacdadan, balse hadalka booliiska laguma sheegin saraakiisha la dagaalanka argagixisadu inay ku lug leeyihiin baaritaanka socda. Adeegyada gargaarka degdega ah ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay tahay goor hore in laga hadlo xaaladda dadka waxyeeladu soo gaadhay iyo qaabka ay wax u dhaceen. Gabadh goobta ku sugnayd oo isku magacowday Liina ayaa warbaahinta u sheegtay in baabuur nooca loo yaqaano faanka ay aragtay inuu jeeday nin iyo gabadh, kadibna gaarigii dhaqaaqay 2 qof oo dhulka yaala. Gabadhan ayaa sheegtay in baabuurku 2 qof si toos ah u beegsaday, gabadhii uu jiiray ay ku dhacday kaabada wadada halka ninkuna uu ku dhacay meel ka durugsan gabadhaasi ayaa sheegtay inay maqashay sanqad weyn wadooyin ku yaalla bartamaha magaaladaasi ayaa la xiray waxaana dhammaanba la joojiyey tareenkii magaalada dhexdeeda ka shaqaynayay cabdi xaafid cawl ismaaciil v o a london
wagaaga dhegeystayaal cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban ama xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka gedo oo ka mid a jubbaland oo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe uu magacaabay maamul cusub isla markaana ay aad u soo dhoweeyeen dad badan oo gobolka kasoo jeeda gaar ahaan xildhibaanada iyo qaar kale oo shacbiga ka mid a mas-uuliyaddaasi ma qaadi karaan oo gobolka dhibaatada ma ka saari karaan mise waxa ay u horseedi karaan guddigaa cusubi in markaasi ay dhibaato kale meesha ka dhalato maadaama qaar badan oo shacbiga ka mid ahi ay ka hor yimaadeen waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaaji oo m b loo yaqaano iyo maxamed ibraahim guuleed oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa m b
aad iyo aad baan u dhowahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay golaha sharci-dejinta ee baarlamaanka ee soomaaliya ee codka aqlabiyadda leh ee ku taageereen magacaabada loo magacaabay dowladda ay u magacaawday waqtiga ay soo magacaawday ay soo dirtay annagana waa taageersannahay shacabka qeybtiisna reer gedana waa taageersan yihiin horumar bay kusoo kordhin karaan iyo maadaama dowladda iyo degmooyinka oo dhan iyo shacabka oo dhan hadday ismaqlaan maamulka guddigiis hadday iswada maqlaan halkaa horumar baa ka imaan karaa iyo dimuqraadiyad iyo horumar iyo horsocod iyo qof iyo cod baa imaan karaa
maxamed ibraahim guule
bismillah raxmaan raxiim marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed haddii aan kusoo noqdo mawduuca dooda gaaban saaxiibkii wuxuu yidhi horta waa meesha iyada uu ka galay oo wuxuu yidhi baarlamaan baa ayiday horta baarlamaan ayiday oo federaal ah oo ka hadlay ma jiro laakiin nin shaqsi ah oo fiqi la yidhaahdo aan ognahay waxa uu yahay iyo maanta soomaaliya waxa uu kaga tulan yahay baa warqad wifta ah soo saaray oo ku ayiday warqaddii beenta aheed ee kasoo baxday maamul goboleedka jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne loo hanweyn yahay oo dadka shacabka gobolka gada iyo rajo badan ay ka qabeen bay ahayd rajadiisina halkaasi ku dhimatay sababtoo ah isagoo og reegado iyo maamulka kismaayo waxa ka dhahayo inuu hal dhinac la safto weliba isagoo ballanqaad sameeyey oo ugaaskii iyo odayaashii iyo siyaasiyiintii gobolka gada inta lasoo hadlay yidhi waa idiin imaanaya inuu intuu ballanti ka baxay maaragtay uu taageeray arrintaas iyada waxaan leenahaa ceeb bay ku tahay madaxweynaha waxaana jeclaan lahaa inuu qaladkiisa dib ka saxo oo arrintaas iyada inta uu arko uu soo noqdo sababtoo ah dad isdirirsan waa la heshiisiiyaa ma ahane midiyaha layskuma dhiibo hadda had wax kasta oo ka dhaca laba nin oo ilmo adeer ah oo gobolka gedo ku wada nool baa midna laleeyahay waxaa weeye wuxuu sheegay waa gudoomiye barasaabka gobolka midna inta warqad loo soo dhiibaa waxaa leeyahay gobolkiiba maaragtay barasaab baad ka tahay aad hadhow marka dhibka meeshaas ka imaada waxaa mas-uuliyaddeeda qaadan doono xasan sheekh maxamuud iyo inta kule fekerka ah oo ugu horeeyo axmed maxamed islaam
m b maxamed cali m b maamulkan jubbaland ayay gada ka mid tahay dadkan lasoo magacaabay ee madaxweynuhu soo magacaabayna dad ka cabanaya ayaa jira qaabkee bay adiga kula muuqataa in ay ku shaqayn karaan maadaama guddi horena ama governor horena uu jiray
dee macquul ma u noqonaysaa macnaha gedona jubbaland bay ka mid tahay madaxweynihii jubbalandna maqli maayo wareegtidiisa mana qaadanayo mana dhegeysanayo hadday jubbaland gedaha hase cadayso hadday jubbaland ka mid tahayna ha cadaysato hadday jubbaland ahaynna ha cadaysato laakiin laga jecli lafta jecli macquul ma noqonayso taas ma noqonayso hadda kasoo qaad buntland oo kale hadday tiraahdo qardho maqli maayo madaxweynaha buntland maqli maayo iyo wareegtidii soo saaray una hogaansama maayo macnaheedu waxa weyaan de buntland kamid ma ahi marka waxa weyaan de gedo hase cadayso hadday leedahay adugu kamid ma ahi jubbaland hase cadayso waxaan leeyahay gedana waxaan leyahay walaalayaalow iska daayata faraaruqa iyo qaylida iyo dagaalka iyo isqaybinta iyo shidada iyo qaxarka inayma fiicna shida iyo qaxar waxaa gedaha halkaa dhigay weeye maanta oo abaar yar hadday dhacdo ceel ma qotaan wada yar ma sameysan karaan wa kala qaybinta ay isku kala qaybinayaan iyo isku fuquuqayaan iyo isku kala tagsan yihiin xeer gudoo aan waxa idin leeyahay qof la dootay wax weyn ha u arkine een maamulku u hoggaansanay qof qaraad waxaan leeyahay walaalow dadkiin wax garadka inta kulantaan oo wadankii gelay inta tagtay ha gelin tan garadka tan quraan akhristaan midowba
een maxamed ibraahim gobolka gado ayaad ka soo jeeda waan dareemaysaa laba guduu laba guruub ama laba kooxood oo madaxweynuhu ku saarta soo magacaabay iyo kuwa horeba inay gobolkii wada joogaan een dadweynihiina waa kala aragtida weyn maxaa ku muuqda marka qaabka ay isla su'aasha hadaan ku weydiiyo ee lagu wada shaqayn karo gaar ahaana ee looga faa'iideysan karo een dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka
een yaasiin horta gobolka hadda cid wada joogta ma jirto waxa weeye gobolka waxaa jooga maamulka xaqa ahaa oo guddoomiyaha u ahaa ninka la yidhaahdo bulagred maamulkan kale waa la magacaabay ilaa haatan gobolka ma imaan mana soo gelin gobolka dhexdiisana waxaa ishaysto oo khilaaf ah lixda degmo oo gobolka gedo uu ka kooban yahay ma jirto waxaa ka arrimiyo oo gataladiisa iyo go-aamadiisa gacanta ku hayo nimankii maamulka ahaa oo horey ugu hayay nimankaasna nimaan hadda wax diidan ma ahan oo dagaal wada ma ahan waxaa weeye tabashii wataan tabashadii iyo wateenna ilaa haatan cid ka qanciso unbii raadinayaan ma ogiye niman maaragta maanta fidna iyo dhibaato kale raadinaya ma ahan laakiin hadda sida muuqato fidnadii waxay kasoo socotaa dhanka kaley kasoo socotaa saaxiibkii wuxuu yidhi puntland puntland waa maamul jiro waa maamul qaangaara ma la isku soo masleyn karo maamulka puntland iyo jubbaland jubbaland waxay ka arrimisaa magaalada kismaayo keliya waxaa weye axmed maxamed islaam dhinaca oma dhaafi kara kismaayo marka maamul ma aha midka asaga ah axmed maxamed islaam asaga waxaa laga rabay 15 sano wuxuu fadhiyaa meesha tan ma dhaxal ba puntland hadda saaxiibka wuxuu yidhi maamulka puntland intuu axmed uu fadhiyey imise madaxweynaha isbedeshay waxaa imaaday ninka la yidhaahdo waxaa imaaday farola imaaday waxaa ku xigay cabdiweli maxaa cali gaasa ku xigay waxaa ku xigay ninkii la oran jiray saciid cabdulaahi dani baa ku jiray axmed marka asagu geed meesha ka baxay ba
waxay ku muuqataa sida adigaad u aragto waxa weeyaan maamul cusub oo la magacaabay baa shacbigii qaar ka mid diidan yahay qaarna ogolyahay sida uu ku doodayana maxamed ibraahim weli waxaa sii jira maamul hore ka horreeyey kii kalena waa soo socdaa maxaa ka dhalan kara halkaa
kun falsi baa ka dhalan karaa sida ay muuqataan aniga waa masayr wax weyn oo weyn oo hadda yaan iga dhex muuqda halkaa ma jiraan oo hadda madmadow laga raadin karaa oo hadda aniga weyn oo nin macquula uu qiyaasa manaa fiirin karo oo niisu qaban karaan ama hadda iga muuqdaan xin xin yara iyo waxba halkaa iga muuqda aniga laakiin xinka iyo xasarada iyo anu hal iska daayaan lahayn waxaan lahay reegadow waayaalo intaa midowda wax qabsada iskana daaya xinka iyo kala fuqaaraqa iyo mucaaradada iska joogtada iyo aanu macnaha caqliga iyo aqoonta iyo kartida midna ku salaysanayn adduunka maanta waxaan wax qabsan karaa oo horumar gaari karaa dadka markay midoobaan ummadoodana la midoobaan ummad baa jubbaland baa la dhahaa jubbaland waxay gashaway gobolka gado galaa walaalayaalow iska daaya dhibaatada iyo shidada iyo qaxarka ummadiinaas madaxweynaha u hoggaansama axmed maxamed cusra axmedow u hoggaansama waa madaxweynihiinii ilaa intuu talada hayo asagaa idiin aa madaxweyne waya u hoggaansantaan iskana daayaka maaragtay shidada iyo qaxarka teeda kale anu waxaan leeyahay reer gado madaxweyne ku-xigeen baa leedihiin xildhibaanaa leedihiin 17 xildhibaan baa leedihiin wasiiraa leedihiin agaasimayaal baa leedihiin saakiishii ciidankaa leedihiin walaalayaalow maxaa idinka maqan inta ka badan dadka macuni lahaydeen waa yaabay hadda aqli ma aha waxaa
yaasin sidaad og tahay gobolka wuxuu leeyahay ugaas guud ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi wuxuu leeyahay rag odayaal ah oo guurti oo la yaqaano odayaasha ayaga ahaana waxaa weeye mowqifkooda iyo mabaadi'dooda way caddeeyeen shalay iyo daraad iyo haddii telefishinada iyo idaacadaha aan daawanaynay waxaa weeye odayaasha fikirkooda maadaama uu saas u cad yahay odayaal kale oo talada laga raadinayo ma jiro hadde nin maxaa la yidhahdaa dhiiriqaato ah waa jiraa oo maaragtay dhanka kale kasoo jooda laakiin odayaashii rasmiga ahaa oo dhaxalkooda la yaqaanay iyo matalaadi ay kulahaayeen gobolka gedo waxaa weeye go-aankooda waa cad yahay go-aankooda waxaa weeye war annagu dhib ma rabno dagaal ma rabno xukun xoog naloogu keenay ma rabno war wada hadal baan rabnaaye madaxweynow adigaa dadka u dhexeeye noo imow
aad ayaa dhibaatati kuwaasi waxay ahayd maxamed ibraahim guuleed iyo maxamed cali haaji m b labaduba waxay joogaan nairobi doonti gaabnaynta iyo joogta intii numbarka labada kulmi doona hadii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaabana waxayna la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardeere. Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Mareykanka oo ino hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay gaaray magaalada Miami ee gobolka Florida, halkaasi oo kula kulmaya eedo dambiyo federaal ah. Madaxweynaha ayaa horaantii toddobaadkan loo jeediyey eedo la xiriira inuu si khaldan u maareeyey haysashada waraaqo sir ah oo ay dawladdu leedahay. Haddaba nooca eedahan ayaa weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynaha waxaa lagu soo oogay dacwo federaal ah oo la xiriirta in madaxweynuhu sirta qaranka ama warqado badan oo ku saabsan sirta sare kala duwan oo qaranku leeyahay uu qaatay kadib markii uu xilka ka degay lana tagay guriga uu ku leeyahay magaalada gobolka Florida ee loo yaqaano Mar-a-Lago. Waxaa lagu soo oogay 37 dacwadood oo intooda badan la xiriira qaadashada sira uu dalku leeyahay ahaydna in lagaga tago xafiisyada dowladda.
Waan gartay ma aha markii ugu horeysay ee dacwada lagu soo oogay waxaa jiray kuwo kale oo lagu helay gobolka New York.
Kuwaas lafada waa lagu soo oogay, kuwaas waxay la xidhiireen sharciga maaragtay canshuuraha la xiriira waqtiga codka la bixinayo ama dhaqaalaha la geliyo murashaxnimada iyo ololaha doorashada oo uusan sidii la rabay usoo marin uu qariyey ama maaragtay isaga oo maaragtay markaa qarinayay fadeexo la xiriirta gabar uu calaaqaad la lahaa. Kuwaas lagu soo oogay, kuwaas weli way socdaan kalena laakiin kaas wuxuu kaga duwan yahay dhowr arrimood. Ka horta uu ka nooc duwan yahay dib dhaqaale ku saabsan buu ahaa. Ta labaadna waxaa qaadaysay gobolka New York ayuu ka dhacayaa oo gobol baa qaadaya tan. Laakiin dacwadan waa dacwo federaal ah, waxaa qaadaysa wasaaradda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa qaadaysa dacwadan oo soo oogeysa marka iyo xeerlaaliyaha federaalka. Marka saasay u kala duwan yihiin, laakiin waa dacwadii labaad oo hadda ku furan oo labad oo la xiriirta arrimo maaragtay criminal.
Waan gartay. Waxaa la dhihid gobolka Georgiana dacwado kale ayaa kaga socda oo la xiriira inuu natiijada doonayn wax ka bedelo natiijadii doorashadii 2020.
Gobolkaas laftiisa waxaa ku socda baaritaan arrimo la xiriira inuu isku dayey madaxdii gacanta ku haysay doorashada in uu cadaalad isku saaro inay wax ka bedelaan oo maaragtay doorashada aysan ansixinin ama maaragtay ay isaga si ay ugu xukmiyaan ama maaragtay ay diidaan codkii soo baxay dadweynaha. Marka taasaa loo haystaa, laakiin taas weli baaritaanka ayaa socda, welina xeerarin dacwo ma soo oogin, weli intaan ogeyn baaritaanka ayaa socda.
Xilli madaxweynihii hore uu dacwadahan aan soo xusnay faraha kula jiro ayaa ra'yi ururinta taageerada jamhuuriyiinta laga qaaday ay muujinaysaa in isagu uu yahay ka haysta badi taageerada dadkaasi. Dhinaca kale, liiska tartamayaasha jamhuuriga ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo badanaya, sida uu sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoonule kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waa run uu bilowday ololihii, ololahan waqti ayuu qaadan doonaa, laakiin hadda inta isdiiwaan gelisay ilaa 10 qof dadku ugu cad, yacni hadda soo gudbiyeen warqadooda musharaxnimada. Dad kalena waa la rajaynaa inay kusoo biiraan, oo ay kamid tahay gabadhii u dhalay madaxweyne ku-xigeenkii Dick Cheney, Liz Cheney. Waxaa kaloo la filaya inuu kusoo biiro ninkii Trump u ahaan jiray national security-ga oo John Bolton, iyo dhowr qof oo kaleento. Laakiin hadda waxaa liiska ku jira warqadooda soo gudbiyeen waa 10 qof oo ugu horeeyaan madaxweyne Trump, madaxweyne hore oo madaxweyne Biden ka horeeyay, iyo ninka governor-ka ka ah gobolka Florida. Waxaa ku jiro kala tartanka madaxweyne ku-xigeenkii Trump, ninkii u ahaa madaxweyne ku-xigeenka Pence. Waxaa kaloo ku jira governor-kii hore ee New Jersey, waxaa ku jira governor-kii gobolka Arkansas. Marka rag badan ayaa ku jira runtii tartanka wuxuu culus yahay, laakiin waxaa ugu cadcad labada ugu cadcad waxaa waaye madaxweyne Trump oo aad uga horeeya dadka intooda badan, waxaana ku xiga ninka governor-ka ka ah gobolka Florida.
Waan gartay. Maxamed, waxaa jira in madaxweynaha lagu soo waxyaabo badan lagu soo eedeeyey, qaarkood ay yihiin dacwada federaaliga oo maaragta haddii qofka dembi noocaas oo kale gala lagu helo sannado xitaa uu xabsiga ku qaadanayo. Markaad fiirisid markii siyaasiyiin ay tartamayaan ama ha ahaadaan laba xisbi ay ku kala jiraan ama hal xisbi ay iskula jiraan waxaad arkaysaa in ay isdhaleeceeyaan in badan oo haddii qof laga helo weak point ama meel uu ku nugul yahay uu u nugul yahay in lagu weeraro hase yeeshee dadka Trump tartanka kula jira jamhuuriyiinta waxaad arkaysaa in badidoodu ay ka meermeerayaan in ay isaga tustoosa u weeraraan inkastoo jiraan dhowr aada u dhaleeceeya maxaa keenaya in madaxweyne Trump ay ka meermeeraan inay ku dhaleeceeyaan dhibaatooyinkan hadduu faraha kula jiro
maxamed waa mahadsan tahay horta ololaha doorashada hadduu inuu bilaaw yahay dadka la tartamaya oo tartan kula jiro xisbiga ka socda oo madaxweyne Trump la tartamayo waa laba qaybood dadka qaar way eedeeyeen already way bilaawatay eedeysa sida ninka governorka ka ahaan jiray gobolka New Jersey iyo ninka governorka ahaan jiray gobolka Arkansas labadaas nin aad ayay uga soo horjeedaan labada ninna waa laba nin oo sharciyaqaan oo yaqaana sharciga runtii wayna fahmi karaan waxa laga hadlayo oo lagu soo eedeeyay haddeertaan madaxweyne hore madaxweyne Trump inay tahay waxyaalo la xiriira national security-ga ee amniga qaranka waxaa kaloo jira hadda iyada maanta cambaareyn bilowday oo yacni gabadha iyadana tartan ku jirta oo gobolka ka imaatay South Carolina Nikki Haley oo ahaan jirta UN ambassador oo ahayd maamulkii madaxweyne Trump marka dadkaas groupkaas way bilaabeen cambaareynta laakiin waa runta dad badan oo waxaa jira xisbiga ka tirsan oo yacni wali difaacaya oo madaxweyne ku-xigeenkiisa hore Pence iyo gobolka gobolka Florida ninka tartanka kula jira Santos oo runtii ah ninka looga baqaayay inuu Trump ninka aad u jaalanji galeen kara ninka aad yacni tartanka u cariirin kara inuu yahay maxamed waxaa jira horta xisbigu ma ahan dhowrkan qof uu tartamayo madaxtinimada sare xisbigu intiisa badan dadka doorashooyinka waa la aadaa waxaa aadaaya dad ka tirsan aqalka sare markii madaxweynaha loo tartamayo dadkaas ayaga nafaanta way tartamayaan dib loo soo doorto aqalka sidoo kale dad ka tirsan gobolada dad ka tirsan marka kuma eka uun dhowrka qof oo madaxtinimada raadinayso oo Trump la tartamayso laakiin xisbiga guud ahaan dad badan oo ku jira ama aqalka sare ha noqoto ama aqalka hoose ha noqoto ama gobolada ay haystaan xisbiga republikaanka ha noqoto ayaa waxay aadi doonaan doorashooyin marka waxay aad uga leexleexanayaan waxa waaye madaxweyne Trump waxaa ku xiran dad badan oo inta badan isaga taageersan marka waxay isleeyihiin primary-ga doorashooyinka oo bilowga hore oo si uga soo baxaan in xisbiga uu helo aqalka hoose ama helo ama aqalka sare uu helo ama gobolada uu ku guuleysto marka xisbiga in guulooyin waaweyn uu soo hooyo madaxweyne Trump dadkaas ku xiran in laga soo gooyo si tartiib looga soo jaro waayo xisbiga siyaasadiisa marka taas ayaa keenaysa in dadka qaar oo ku jira tartanka ay aada uga leexleexdaan madaxweyne Trump cambaareyntiisa ama ay ku degdegaan waa midda kor loo sheegayo laakiin midda hoos loo sheegayo waxa waaye in madaxweyne Trump qofna uusan jeclayn runtii oo xisbiga ama ku jiraana ama dadka kaleenta ha noqdaana qofna dad badan aysan jeclayn waayo waxaa badatay khasaarihiisa markaad fiiriso 2018-kii electionkii la galay doorashooyinkii dhexe xisbiga wuxuu dhameeyey aqalka hoose iyo aqalka sare intaba markaad fiiriso 2020-kii doorashooyinkii la galay xisbiga guul darro ay kasoo gaartay xitaa waxay dhameeyeen madaxweyne Trump intii laga adkaaday doorashooyinkii haddana waxay u arkaan dad badan xisbiga ka tirsan inuu sidoo kale ay imaan karto marka laakiin taas waa midda hoos ka socoto kor laakiin in madaxweynaha la difaaco oo haddii xisbiga eedooyinka lagu soo eedeeyo la difaaco laakiin hoos in laiskugu sheego inuu madaxweynaha hore masalan Trump tartankan uusan ahayn tartanka uu ku guuleysan lahaa marka taas ayaa keenaysa xisbiga inay aad uga leexleexdaan waxyaalo badan maadaama dad badan ninkan ay ku xiran yihiin
sidaynu soo xusnay madaxweyne Trump ayaa hadda ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida si uu ula kulmo eedo dembiye federaala haddaba haddii madaxweyne Trump eedahan lagu helo sidee ayay u saameynaysaa fursadiisa inuu noqdo tartamaha xisbigiisa jamhuuriga iyo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Mareykanka mar kale garyaqaan Amiin Haaruun
runtii waxay noqon karaan dacwadaha qaarkood haddii lagu helo in maaragtay uusan noqon karin murashax u tartama xil dowladeed heerku rabo ha noqdo waxaan ognahay isagu inuu hadda ku dhawaaqay inuu yahay
ama shakhsi ugu cadcad ee xisbiga jamhuuriga raba inuu mar labaad madaxweynimada soo sharaxo marka taas ay ka horsaay kartaa qaar koodna waxa laga yaabaa inuu xabsi ku mutaysto marka waxyaalahaas ay sax yaala marka runtii waa bal dambiyo ama maarka eedeymo la xidhiidha dambi kuwaas oo ciqaab leh weeyaan marka maanuu baradaka lagu xukumo isaguna waxaa la rajeynayaa sida ay u qabo sharciga Mareykanku inuusan ciidan sharci ka sareynin marka cawaaqibta ay u kala kulmi karaan haddii lagu helo dembiyada qaarkood.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta Talaado ah loo jeedinayo eedo dembiyo heer federaal ah. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan ah ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka. Haatanna gabagabadii idaacaddeennu ku dhownahay ayaynu ku wada nasannay haastan codkiisa inagu soo gaarsiinaya cabdilaahi shariif basto.
wada habar wa haqa bisusani ya tubanna asumahanan bihyanun bahabur marhayenu wa huwila muslih ya ba hanigu hobsitiya wa huwila muslih ya ba hanigu hobsitiya bilid ahliya habu alaha sidibi hamu weede kabuhana bardanki samaysha agul gurba halalladi istu buhuba yumahana markii ahan baale laba gabur wadaha bir raqaysi abbar barjuuh tamani tagina aragwa wahabha suwa damac lagu balihi asimma buho bina suudku salankuma bariyadi bidana raga ida hadi sulaman badatinu ta'lima bila habinu abirta iyo wadana hayo imma haguin buhudada bidana raga ida hadi sulaman basatinu ta'lima bila habinu abirka iyo wadana hayo imma haguin budada abuge chadai tade ida shigite bal ragyo isko be abuge tadai ha buge tade ida shigite bal ragyo isko be barbar taladu niyanani gubahanaya barbar taladu niyanani gubahanaya Thank you.
سيدي عودك سيدي وسوق سيدي فنانك عبد الله الشريف باستو يانا لقيستي على قدام بيسيد عادي عاوي الدنيا تاني كنا سيدي موحارد لأي دمان تيمبا سيدي عيو لبا دي قليو لغا هادي وبغلا أبوكي إيغا تاحلو ونكو سوبر هاري أبوكي إيغا تاحلو ونكو سوبر هاري بينكما حد لهاي بني وحي كنو شهاي ملقو